Drugi značajan oblik diastereoizomerije predstavlja cis-trans izomerija dvostruke veze. Kao što je već detaljno objašnjeno, ova veza je rigidna i rotacija oko nje je potpuno sprečena. Takođe, i geometrija dvostruke veze je već ranije prikazana. SP2 hibridizovani ugljenikovi atomi koji čine dvostruku vezu, kao i atomi neposredno vezani za njih jednostrukim vezama, uvek čine jednu ravan. Ravan koju obrazuje ukupno 6 atoma, ujedno je i ravan simetrije dvostruke veze. Pošto ima element simetrije, sama dvostruka veza ne može biti hiralna, niti može uslovljavati optičku aktivnost molekula. Izuzetak su aleni, odnosno kumuleni, koji nisu deo ovog kursa. Međutim, ako hiralni centri, to jest nesimetrično substituisani sp3 hibridizovani ugljenikovi atomi, postoje u molekulu, tada je molekul kao celina hiralan i optički aktivan, bez obzira na prisustvo dvostruke veze. Strana 69.